Aksar mamlakatlar qishloq xo'jaligini yangicha iqlim sharoitiga moslashtirish va chiqindilarni kamaytirish uchun texnik va moliyaviy ko'makka muhtoj. Global qishloq xo'jaligi tadqiqotlari maslahat guruhi o'tkazgan izlanish xulosalaridan biri shu.
This climate conference is probably one of the most important ones because it's
tashkilot vakili Bruce Campbell Parij sammiti katta ahamiyatga ega deydi. Chunki kelasi 10 yilliklardagi harakatlar uchun poydevor yaratiladi. Iqlimga oid xalqaro muzokaralar shu paytgacha samara bermagan. Olim kelishuvga erishish uchun quyidagi shartlarni sanab o'tadi.
Countries committing to sufficient actions to reduce greenhouse gas emissions.
Davlatlar atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini kamaytirish uchun yetarli chora ko'rishga, yetarli mablag' ajratishga va'da berish kerak. Harorat ko'tarilib borayotgani shubhasiz. Unga moslashish va oqibatlarini yumshatish uchun resurslar zarur. Sammitda 160 mamlakat qatnashayotgan bo'lsa, 80% qishloq xo'jaligi islohotini iqlim o'zgarishi strategiyasiga kiritgan. Shunga qaramasdan, BMTning rasmiy hujjatida qishloq xo'jaligi tilga olinmaydi. Bu mahalliy va global miqyosdagi qarorlar hamohang emasligidan darak, deydi Campbell. Uning fikricha, rivojlanayotgan davlatlar qishloq xo'jaligida tez fursatda katta o'zgarishlar qilishini kutmasa ham bo'ladi.
Paddy rice emits large amounts of greenhouse gases, methane. If you change the production method,
masalan, sholi ekinlari atmosferaga metan gazini chiqaradi. Yetishtirish uslubini o'zgartirish orqali bu gaz miqdorini 30-50% ga kamaytirish mumkin. Ammo bu bilan hosil ko'paymaydi. Ish va xarajatlar ko'payadi, lekin daromad o'sha-o'shaligicha qoladi, deya tushuntiradi olim. Shuning uchun suvni tejash, irrigatsiya tizimlarini yangilash va yangi texnologiyalarni joriy etishda rivojlanayotgan mamlakatlar ko'makka muhtoj. Chorvachilik sohasida ham o'zgartirishlar kiritish orqali karbonat angidrid gazini kamaytirish mumkin.
So for example in dairy farming, we think of Africa, There's a rise in milk consumption in towns.
Masalan, Afrikada sut iste'moli oshib bormoqda. Chorvaga yaxshiroq yem berish orqali birinchidan har bir sigirdan olinayotgan sut hajmini ko'paytirish mumkin. Ikkinchidan, dehqon daromadi oshadi. Ayni vaqtda har bir litr sutni ishlab chiqarish jarayonida atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar kamayadi, deydi Campbell. Eng muhimi, bunday rejalarni kim va qanday qo'llab-quvvatlaydi? Kim moliya bilan ta'minlaydi? Hozirgacha bu masalalarda jiddiy siljish yo'q. Parijdagi iqlim sammiti 30 noyabrdan 11 dekabrgacha davom etadi. Shohruh Hamro, Washington.